Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Uridi Elajçi dhe bashkë me operatorin Mahir Elçani, do të jemi me ju në 15 minutat në vazhdim. Fillimisht ju njoh me titujt kryesor. Në Kosovë nis fushata globale 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Gratë nga pakicat etnike i friksohen para gjykimeve dhe nuk e raportojnë dhunën në familje. Një marrëveshje armëpushimi mes Izraelit dhe Hezbollahut, që synon t'i japë fund luftimeve të ashpra në jug të Libanit, mund të arrihet brenda ditësh. Për këto dhe informacionet të tjera, ju ftojmë të qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, lajme që mund t'ju besoni.
Fillojmë këtë edicion me një lajm nga vendi. Ka nisur në Kosovë fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Ministria e Drejtësisë, Albolina Haxhiu, tha se ka për përgjegjësi të adresoj politikat për eliminimin e dhunës në familje. Sipas Haxhiu, deri më tani janë ndërmarrë shumë veprime për parandalimin e dhunës në familje, si dhe për rehabilitimin e personave që kryen dhunë në familje. Haxhiu i bëri këto komente gjatë një takimi me nxënësit të shkollës Ahmet Gashi në Prishtinë. Dëgjojmë një deklaratë të ministres Albolina Haxhiu.
Ne kemi ofruar ndihmë juridike falas për viktimat e dhunës në familje. Pra, pavarësisht gjendjes socioekonomike të viktimës, tashmë ajo gëzon mbrojtje juridike nga shteti. Po ashtu Ministria e Drejtësisë bën kompensimin e viktimave të krimit. Gjithashtu siç e përmenda, ne kemi adresuar dënimet plotësuese për dhunueset në kuptimin që ata të cilët shpallen fajtor për dhunë familje dhe dhunë seksuale, gjykata mund të marrë dënim plotësues që të njëjtit mos të punsohen në institucionet e Republikës së Kosovës, sepse vendi i tyre është në institucionet korrektuese ku ne tashmë nga januari i këtij viti kemi filluar edhe rehabilitimin e dhunuesve. Gjithashtu, duke qenë të vetëdijshëm për mungesën e pavarësisë ekonomike të viktimave dhunës, ne kemi adresuar masën për punësimin e viktimave të krimit.
Nga januari deri në tetor të 2024-s, në policinë e Kosovës janë raportuar 2585 raste të dhunës në familje. Shumica prej të mbijetuarve janë shqiptar. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Detajet i sjell Doruntina Baftiu.
Shqelma në bark, kokë, këmbë, një tavolinë e hedhur drejt saj. Dhunën që ahë e përjeton të brenda mureve të shtëpisë saj në Ferizaj, e mbajti për vete për disa muaj. Herën e parë kur u sulmua nga bashkëshorti, më 21 qershor të vitit 2021, ajo nuk kërkoi as trajtim mjekësor. Herën e dytë, 4 muaj më vonë, vendosi të mos duronte më. Pas një jave e një dite, shkoi në stacionin e policisë në Ferizaj dhe raportoi dhunën që e përjetoi. Më 25 djetor të po ati viti, gjykata themelore e dënoi bashkëshortin e saj për shë me 7 muaj burkim, pasi ai e pranoi fajsin. Të mbjetuarës së dhunës e komunitetit Ashkali ju desh pako derisa mori vendimin për të raportuar sulmin. Shumë gratë të tjera nga pakicat etnike në Kosovë nuk e qenë këtë kucim asnjëherë. Radio Evropa e Lirë kontaktoi dy gra, po ashtu nga komuniteti Ashkali me histori të ngjashme. Por në fund, ato vendosën të mbajnë historinë e tyre sekrete nga frika e zbulimit dhe paragjykimit. Të dhënat e policisë të Kosovës tregojnë se pjesa dërmuese e rasteve të dhunës në familje raportohen nga gra me përkatësi etnike shqiptare. Në qershor të vitit të kaluar, një raport i Amnesty International listonte problemet që, sipas organizatës, bën që autoritetet në Kosovë t'i lënë në balt viktimat e dhunës në familje. Edhe pse numri real i rasteve të dhunës në familje në përgjithësi besohet të jetë më i lartë se ai zyrtar, kjo vlen veçanërisht për gratë nga pakicat etnike. Amnesty International theksoi disa sfida shtesë të cilat i kanë gratë e pakicave etnike për të raportuar dhunën në familje, si mungesa e besimit në institucionet shtetërore të Kosovës, varësia ekonomike ndaj abuzuesit, paragjykimet brenda komuniteteve e të tjerë. Por përveç tyre, Amnesty International përmendje dhe probleme që, si pas organizatës, është dashur të adresohen nga institucionet shtetërore, si mungesa informacioneve për procedurat dhe mungesa e stafit që flet gjuhët e pakicave në strehimore. Radio Evropa e Lirë pyeti Ministrinë e Drejtësisë nëse është ndërmarrë ndonjë hap për t'i adresuar këto probleme, por nuk mori përgjigje. për ta ndryshuar këtë fenomen, puna duhet të nisë qysh në hapat e parë të edukimit, thonë nga organizata Sëri I Romëve, Ashkalinëve dhe Egjiptianëve në Kosovë, I njohur si Vorae. Shumë gra nga këto komunitete nuk përfundojnë arsimin bazë për shkak të varfërisë, diskriminimit dhe normave tradicionale që favorizojnë djemt për shkollim, thonë nga Vorae. Pa edukim të mirëfillt dhe pa zhdukje në stereotipeve, nuk mund të ketë fuqizim të grave që vinë nga pakicat etnike, thonë ata, pasi që këto probleme u apamundsojnë grave të kenë përfaqësim politik. Gratë në Kosovë, pavarësisht etnisë, kanë më shumë gjasa të jenë viktima të dhunës në familje. Një ankete viti 2019 e Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Evropë gjeti se 59% e grave në Kosovë kanë përjetuar dhunë psikologjike, fizike ose seksuale. Sipas kësaj ankete, më të cenueshme ndaj dhunës në familje ishin gra që jetonin në zona rurale, kishin nivele të ulta arsimimi dhe nuk kishin pavarësi financiare. Të dhënat e publikuara nga Komisioni Evropian thonë se rreth 50% e pjesarve të komunitetit rom e përfundojnë shkollimin e detyrueshëm 9-vjeçar. Ndërkohë, vetëm 7.3% e grave rome janë të punësuara në krahasim me shifrën prej gati 20% të gjithsej grave të punësuara në Kosovë. Për më tepër, të dhënat e Agjencisë Kadastrale të Kosovës tregojnë se asnjë e pesta e pronave në Kosovë nuk sotrohen nga gratë. Kjo situatë është problematik që I prek të gjitha komunitetet në Kosovë, por është më theksuar të grupet e marginalizuara si Romët, Ashkalinë dhe Egjiptianët, thonë nga Vorae. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Dorontina Paftiu.
Fillojmë këtë edicion me një lajm nga vendi. Ka nisur në Kosovë fushata 16 ditët e aktivizmit kundër dhunës me bazë gjinore. Ministria e Drejtësisë, Albulina Haxhiu, tha se ka për përgjegjësi të adresoj politikat për eliminimin e dhunës në familje. Sipas Haxhiu, deri më tani janë ndërmarrë shumë veprime për parandalimin e dhunës në familje, si dhe për rehabilitimin e personave që kryen dhunë në familje. Haxhiu I bëri këto komente gjatë një takimi me nxënësit të shkollës Ahmet Gashi në Prishtinë. Dëgjojmë një deklaratë të ministres Albulina Haxhiu.
5 gra vritën çdo orë në botë, në të shumtën e rasteve nga bashkëshortët, baballarët apo djemtë e tyre. Nga viti 2010 në Kosovë janë vrarë 58 gra. Erona Cokli, Gjuljeta Okella, Liridona Ademaj e Marigona Osmani janë disa prej tyre. Shifrat janë edhe më të larta në rajon. Më shumë se 150 gra janë vrarë në Shqipëri për 12 vjet, kurse në Serbi 406 për 14 vjet. Organizatat që merren me të drejtat e grave fajsojnë edhe sistemin e drejtësisë, për të shtonë ato dënime të buta. Vrasja e rëndë në Kosovë dënohet me së paku 10 vjet burgim dhe maksimumi me burgim të përjetshëm. Dhuna ndaj grave është forma më e përhapur e dhunës në botë dhe përfshin dhunën fizike, seksuale, psikologjike dhe ekonomike. Nëse po përballeni me ndonjë formë të dhunës, raportojeni sulmuesin. Thirreni policinë e Kosovës në numrin 192. Mund t'i kontaktoni edhe mbrojtësit e viktimave në linjën telefonike 0800 11 112. Në Kosovë janë disa shtëpi të sigurta, të cilat janë të hapura për të gjitha komunitetet etnike, kurse rrjeti I grave të Kosovës ofron këshillim dhe ndihmë ligjore. Kosova është anëtare e Konventës së Stambollit, marrëveshjen ndërkombëtare e Këshillit të Evropës që synon parandalimin dhe luftimin e dhunës ndaj grave si dhe dhunën në familje. Konventa parashem, zero tolerancë ndaj dhunës.
Në një botë gjithnjë e më të lidhur nga teknologjia, gratë po përballen me një rrezik në rritje, gatmimin kibernetik. Kombet e Bashkuara e përkufizojnë këtë si shpërndarjen e qëllimshme të përmbajtjeve të dëmshme, një realitet që shumë gra e përjetojnë çdo ditë, shpesh me pasoja të rënda psikologjike dhe sociale. Detajet I sjell Nadia Ameti.
Në kohën kur teknologjia I lidhën njerëzit sikur më parë, ajo I hap rrugë dhe një realitet I shqetësues ngatmimit kibernetik, sidomos ndaj grave. Me këtë term, Kombet e Bashkuara I referon dërgimit, postimit ose shpërndarjes së qëllimshme të përmbajtjes negative, të dëmshme, të rame ose të keqe për dikë tjetër. Një 32 vjeçare me të cilën bisedoi Radio Evropa e Lirë tregon se për një periudhë disa muajshe ka përjetuar ngacmime, kërcënime dhe fyerje online nga ish bashkëshorti dhe familje. familja e tij. Pas raportimi të rastit në polici, thot se situata u përshkallëzua edhe më shumë. Ish familjarët e saj, duke përdorur llogaritë rreme në Facebook, TikTok dhe Instagram, shpërndan imazhe dhe komente të dëmshme për ta.
Fjalët ishin shumë të rënda, nuk mund ta as ti përmend. Me muaj të tërë kam qenë në gjendje të rënde emocionale, të cilën e kam dekaluar me ndihmën e psikologëve. Ofendimet online më kanë nduar më shumë se sa ndarja nga ish bashkëshorti.
Thot gruaja identiteti se cilës është i njohur për redaksin e Radios Evropa e Lirë. Ajo tregon se është divorcuar nga bashkëshorti pas më shumë se një dekade martesë për shkak të dhunës ushtruar ndaj saj. Fushata e fyerjeve online thot se nisi pas ndarjes, vazhdoi për disa muaj dhe u ndërprej para një viti e gjysmë.
Situata atë kohë më ka bërë të izolohem brenda mureve të shtëpisë për shkak të paragjykimeve nga rreti dhe qytetarë të tjerë.
Ta 32 vjeçarja, e cila sot punon si mirëmbajtëse në një kompani private. Me këtë përvojë, ajo nuk është e vetmja. Një studim i publikuar në dhjetor të vitit të 2023 nga Agjencia Kombeve të Bashkuara për Gratë, nxorrin e pas se mbi 43% e grave në Kosovë kanë përjetuar një formë dhune përmes teknologjisë gjatë jetës së tyre. Sipas studimit, ky lloj dhune bëhet kryesisht nga personat e panjohur ose personat e njohur vetëm në internet, pasuar nga partnerët, anëtarët e familjes, kolegët e të tjerë. Përkundër shpërfaqjes së vazhdueshme të problemit, policia Kosovës nuk i klasifikon rastet e raportuara të ngacmimeve sipas formës së kryerjes përmes teknologjisë apo fizikisht. Sipas të dhënave që siguroi Radio Evropa e Lirë nga ky institucion, duket se trendi është në rritje, pasi në periudhën janar-gusht të këtij viti u raportuan 407 raste ngacmimi, krahasuar me 558 raste gjatë gjithë vitit të kaluar dhe 642 raste në vitin 2022. Në rrjetin e grave të Kosovës, thonë se përdorimi në rritje internetit dhe teknologjisë përbën një kërcënim serioz për gratë dhe vajzat. Për rrjedhoj, kër rjet po avokon që për kufizime specifike të ngacmimit apo dhunës kibernetike të përfshihen në ndryshimet në kodin penal të Kosovës. Për këtë qëllim, rjet i grave të Kosovës ka hartuar edhe një propozim në muajin gusht. Adelina Berisha nga kër rjet thot se ideja është që Kosova t'i harmonizoj strategjitë saj me ato të bashkimit evropian ku me tonë të antarsohet.
Prandaj, ne po dojmë që edhe Kosova të jetë në hap me Evropën, ta bëj këndryshim plotësim të kodit penal të apo dhunën kibernetike, si një vepër penale.
Rjeti grave të Kosovës ka antare të përfshira në grupin punues për ndryshimet në kodin penal të Republikës së Kosovës, në të cilat është duke punuar Ministria e Drejtësisë. Pa dhënë shumë detaje, Nazlie Bala, këshilltare në këtë ministri, shpreh bindjen se dhuna kibernetike do përfshihet në këtë dokument. Sociolog dhe aktivistët e drejtave të grave thonë se dhuna me bazë gjinore ndaj vajzave dhe grave i ka rënjet kryesisht në traditat dhe zakonet patriarkale. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj informimit.
Ambasadori i Izraelit në Washington tha se një marrëveshje armpushimi për të dhënë fund luftimeve mes Izraelit dhe Hezbollahut, grupit militant dhe partisë politike që kontrollon shumicën e jugut të Libanit, mund të arrihet brenda ditësh. Ambasadori Mike Herzog tha për radion e ushtrisë izraelite me 25 nëntor se ka pika që duhen finalizuar, por ai tha se ne jemi afër një marrëveshjeje dhe se ajo mund të arrihet brenda pak ditësh. Në mesin e çështjeve që mbeten të pazgjidhura, është edhe një kërkesë e Izraelit që thotë se shteti rezervon të drejtën të veprojë nëse Hezbollahu shkel obligimet nga marrëveshja e re. Marrëveshja synon të largojë Hezbollahun dhe trupat izraelite nga jugu i Libanit. Hezbollahu është shpallur organizatë terroriste nga Shtetet e Bashkuara, ndërsa Bashkimi Evropian e ka vendosur në listën e zezë krahun e tij të armatosur, por jo edhe partinë e tij politike. Hezbollahu nuk i është përmbajtur një rezolutë të Kombeve të Bashkuara që i dha fund luftës së vitit 2006. Në këtë rezolutë, palët kishin bërë kërkesa të ngjashme. Libani po ashtu ka akuzuar Izraelin se ka shkelur këtë rezolutë. Ende është paqartë nëse Libani do të pranojë kërkesën e Izraelit. Optimizmi rreth arritjes së një marrëveshjeje vjen pasi i dërguari SBA mbajti bisedime me palët javën e kaluar me synim që të arrihet një marrëveshje. Hezbollahu nisi sulmet në kufi kundër Izraelit me 8 tetor 2023, një dit pasi Hamasi, grupi palestinez i shpallur organizatë terroriste nga Shebaaja dhe Beja, sulmoi jugun Izraelit që nxiti luftë në Gaz. Luftimet mes Hezbollahut dhe Izraelit u përshkallëzuan në shtatorin e këtij viti, me Izraelin që nisi sulme masive ajrore në Liban dhe më pas nisi një ofenzivë toksore në jug të Libanit. Hezbollahu ka gjuajtur mira raketa në qytetet izraelite, përfshirë rreth 250 që i lëshoi me 24 nëntor. Ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për edicionin e mesditës. Për lajmet e fundit dhe informacionet e tjera, mund të vizitoni faqen tonë internet europaelir.org. Jemi aktiv edhe në rrjetet sociale: Facebook, Instagram, X, Threads dhe YouTube. Deri në takimin tonë të radhës, mirëmbëjtje.